din ultimul sat de pe șoseaua care leagă Lhasa de granița cu Nepalul, de ultimul sat, Tingri se numea, făceam 7 ore cu un Jeep, cu un Toyota adevărat, special conceput pentru Tibet, la 4.000 de metri, 4.500 de metri mergeam. 7 ore făceam până în base camp, până în tabăra de bază, până la Rombuk. Când am fost în 2012, deja drumul ăla pe care l-am făcut noi 7 ore, l-am făcut într-o oră și era asfaltat. Când am ajuns în tabăra de bază în 2012, deci la 9 ani după ce am fost eu în 2003, în tabăra de bază erau pensiuni, în tabăra de bază erau WC-uri cu apă curentă, în tabăra de bază erau dușuri și în tabăra de bază aveam semnal la telefon ca aici, în mijlocul Bucureștiului. Și am stat într-o pensiune unde când am intrat în living-ul acelei pensiuni făcute de un neozelandez, era un televizor, eu n-am mai văzut așa televizor mare.
Merită 3
metri în diametru și l-am întrebat un tibetan care lucra la pensiunea aia. Bă, ce dracu s-a întâmplat, mă, cu Everestul ăsta? La anul să vezi că vor să facă chinezii telecabină până la 7.000 de metri.
Cronicar Digital, un podcast despre ce merită păstrat. Podcastul Cronicar Digital promovează patrimoniul cultural în rândul tinerilor, scuturând de praf și prejudecăți interacțiunea cu istoria și cultura. Între Heritage și Cool, invitații, vedete, influenceri și experți vorbesc despre propriile preocupări și pasiuni. Ne dezvăluie ce e important pentru ei și ar dori să transmită mai departe, care este relația lor cu patrimoniul românesc și ce înțeleg prin patrimoniu personal, pe chill și fun, ca între prieteni. Moderatorul podcastului este jurnalista de cursă lungă Diana Popescu. Cu noi episoade în fiecare joi.
Ce vă destrămați ușor, vă destrămați, voi vise pe puteri, pe puteri.
În amintirea munților,
a munților,
să dăinuim pe veci,
să dăinuim. Haide, David!
Salutare, prieteni! Suntem din nou la Cronicari Digitali. Astăzi, pe lângă complicele meu, Marius, avem un și mai hotărât complice. Este David Neacșu, omul despre care știți deja foarte bine cam cu ce se îndeletnicește, cam cât de sus obișnuiește să-și petreacă viața. Practic am lângă mine doi exploratori și vom vorbi despre această îndeletnicire a lor și poate că aflăm și noi, ceilalți oamenii care stau mai mult cu picioarele pe pământ din pricini prozaice, cum să facem să cucerim lumea. Bun venit, domnule!
Mulțumesc pentru invitație, mulțumesc, Marius, că ne-am reîntâlnit și, ce să vă spun, sunt onorat și stau pe scaunul unde au stat oameni pe care îi citim.
Și stai pe scaun, tu fiind obișnuit să ai un rucsac în spinare și să nu...
Să mă doară picioarele.
Exact, exact. Da. Pentru noi ceilalți.
Pământenii.
Care, pământenii, exact, pământenii, care nu suntem obișnuiți cu... acte din astea de curaj. Cum ar trebui să începem?
Părerea mea că nu cu curaj.
Ok. Cu inconștiență?
Nu. Nici cu mai ales cu inconștiență să nu începem. Curajul este atul omului care vrea să cucerească ceva. Eu n-am vrut niciodată să cuceresc nimic. Pentru că totul este cucerit. Eu cel puțin n-am un crez de 52 de ani de când merg pe munte, că merg pe urmele adevăraților exploratori. Și că dacă m-am cățărat pe vreun munte, exceptând 11 munți din viața mea unde am fost în premieră, am cățărat pe spatele lor. Și de fapt am vrut să simt ce au simțit acei oameni atunci prima dată. Am fost prin locuri greu de pronunțat numele. Spuneai mai adineori de curaj și frică.
Și inconștiență.
Și inconștiență. În alpinism, sau ce sportul pe care l-am practicat 52 de ani și încă îl mai practic, dacă pot să spun că îl mai practic, e din ce în ce mai greu la oasele mele. Plec cu teamă întotdeauna și atunci, când eram mai tânăr și acum, mai ales, pentru că teama, de fapt, te ține biat. Eu consider că cine n-are teamă e nebun. Și o spun verde în față. Curaj avem să trecem strada, curaj avem să trecem pe lângă o clădire veche, să nu arată un ghiveci, o țiclă în cap. Avem curaj inconștient, avem acest curaj. Dar pe munte plec cu teamă, pentru că e cel mai frumos lucru care îl avem noi și cel mai de preț este viața. Ori pe munte se poate pierde foarte ușor acest lucru. Și pe unde am fost, am trecut pe lângă ea. Chiar, Marius, acum 3-4 zile, cred că am vorbit unor oameni și le spuneam că, băi, oameni buni, n-am avut mă curaj. Am plecat cu... Ții minte când pleci undeva, cum ai plecat și tu, cum am plecat și eu și cum am plecat foarte mulți oameni, am plecat cu... În primul rând am știut unde mergem, ne-am interesat în toate amănuntele, unde vom ajunge și ce avem noi în cap să facem. Să descoperi America de Sud, să descoperi Asia, să descoperi... Eu am lăsat Europa la coadă, pentru că e acasă.
Era cel mai la îndemână.
Eu chiar îmi amintesc că în 96, când am plecat prima dată în Argentina, pe Aconcagua, la întoarcere vreau să stăm 3 zile la Roma. Și ne-am făcut cu viză pe vreme, 96, viză pentru Italia... Și când am ajuns înapoi din Argentina, am zis, băi, renunțăm, nu mai stăm, pentru că asta o poți face și la 80 de ani. Și bine am făcut. Și am renunțat și la viză și la tot, și ne-am dat, nu era dor de casă, nu era dor de ai noștri. Eu nu mai pot pleca mai mult de o lună acum. Nu mai pot. Mi-e dor de casă cum plec. Și când mă întorc, mi-e dor de unde am venit. Adică e...
Ești strivit de doruri.
Strivit de doruri, exact, da.
Dragă David, anul trecut a apărut Cartea Înălțimilor, volumul care face o retrospectivă, mai mult sau mai puțin amănunțită, a 30-40 de ani în care tu ai explorat lumea asta în lung și în lat.
Da.
De-a înaltul și de-a latul și în înălțimi, cum se cheamă și volumul Cartea Înălțimilor. Călătoriile astea sunt povestite. Cartea nu e scrisă în timp real. Ți-a luat o jumătate de viață ca să duci la capăt toate explorările și să scrii cartea. Ce mi-a plăcut, și aș vrea să ne întoarcem un pic înapoi în istoria ta, cartea este dedicată tatălui tău.
Da, tatăl meu.
Pe care l-ai pierdut când erai copil. Și vreau să te întreb dacă îți amintești prima drumeție pe care ai făcut-o și dacă făcând drumeția aia ți-ai dat seama că e ceva ce ai vrea să continui toată viața. Asta ar fi o întrebare. Și a doua e dacă în toate drumurile astea făcute te-ai gândit sau ai vrut să-i arăți sau să-i demonstrezi ceva simbolic, evident, tatălui tău.
Poate că... Nu poate, sigur. Voi sunteți mai profunzi în întrebările care mi le puneți decât mi-au pus mii de oameni întrebări. Ca băiat, ca și copil, ca bărbat acum, am ținut foarte mult la tata și nu mi-am exprimat niciodată în toată viața mea ce a însemnat pentru mine pierderea tatălui meu la 12 ani. Pot să spun că am fost chiar acolo când și-a dat sfârșitul. Poate prima călătorie cu tatăl meu pe munte a fost undeva la Sârii, Moldova, și mi-aduc foarte puțin aminte. Mi-era greu, ca un copil să urce pe niște pante de alea abrupte prin pădure. Nu asta m-a determinat să merg pe munți, să urc munții și să văd lumea, nu. După ce a murit tata, am avut șansa să, printr-o conjunctură, de fapt trebuia să mă liniștesc cumva, că eram copil, eu nu știam ce e aia liniște, normal ca la 12 ani, dar am cunoscut pe vărul meu de la țară, ca să zic așa, și cu el am plecat în prima călătorie la 12 ani, chiar în primăvara aceea, când, prima vacanță. Și era să murim pe munte. Și chiar scrie la un moment dat. Am plecat pe munte total nepregătiți, neechipați și de-abia am scăpat dintr-un mare viscol și dintr-o mare nenorocire și atunci ne-am dat seama de fapt că trebuie să învățăm despre munte. Eram săraci, Marius. Mama nu muncise niciodată, muncitor necalificat s-a angajat și a trebuit să fac sport. Și din sport am întreținut familia, adică eu și mama, până la 20 de ani. Și sportul pe mine m-a format în sensul ăsta, dar... am făcut sport pentru că trebuia să chiar să am și ce mânca. Scrie aici la un moment dat că am făcut haltere, un sport foarte greu, dar foarte frumos, și aveam bunurile alea de 20 de lei și trebuia să mănânc la un restaurant lângă stadionul Rapid după antrenament și eu mă duceam și luam mâncare pentru mine și mama și duceam acasă. Toată viața mea, aia de tânăr, de adolescent, de 18 ani, mi-am dorit un glob pământesc, oameni buni. Acum îl vedem pe iPad, pe calculator, toți copiii au, poate l-au, habar n-am, nici nu conștientizează că ei au avut un vis de-al meu, au un vis de-al meu în mână. Eu mi-am dorit globul la pământesc și de-abia la 18 ani l-am avut. Ăla de l-învârți. Și mi-aduc aminte, copil fiind, că puneam degetul și spuneam aici vreau să ajung, aici vreau să ajung. Poate și voi ați făcut la fel. Dar atunci nu erau posibilitățile de acum. Și când l-am avut, am știut că o să se întâmple ceva. Și au venit anii grei. Erau anii comunismului, 80, 1980, era foarte rău de trăit, dar frumos, dintr-un punct de vedere. Eram poate mai... Nu era atâta tehnologie pe capul nostru. Eu nu sunt de acord cu ea, dar asta e altă poveste. Poate ajungem să povestim ce am trăit în junglă, în Amazonia. Și ce am pățit anul ăsta, în Columbia, în junglă. Adică eram la un moment dat... Eu vă, iertați-mă că trec de la una la alta, că vreți să întrerupeți-mă că mă opresc. Anul ăsta am fost a treia oară în jungla columbiană. Și mă feream de țânțar și de nenorocirile alea care m-au îmbolnăvit de dor de malarie. Și aveam semnal la telefon și internet. Și mă uitam și ziceam, bă, nu vine să cred. Da, Elon Musk băgase internet acolo, prin nu știu, Starlink sau ce naiba erau. Și am zis, bă, nu se poate. Și vorbeam cu soția mea pe telefon și eu dădeam pe mine că erau țânțari cât desfărau conserva din mână.
Ar fi mers și o aplicație împotriva țânțarilor.
Dar nu s-a inventat. Nu s-a inventat. Și am zis, băi, în ce hal am ajuns? Eu am plecat să caut chiar sălbăticia la mama ei, dacă nu o găsești în junglă, unde o mai găsești? Și aveam internet full.
Dacă n-ai fi luat telefonul cu tine, n-ai fi avut internet.
L-am avut, că n-aveam un să-l las, că trebuie din Medellin a trebuit să plecăm cu tot ce aveam, că n-aveam unde să-l lăsăm, dar i-am văzut pe prietenii mei care vorbeau la telefon, bă, de unde aveți, mă, semnal? Păi, Musk, prietene, ai Starlink-ul.
Suntem acoperiți.
Nu-i bine. Și când am fost în Amazon în 2005, prima mea, la Macigenga, la tribul Macigenga, am văzut oameni fericiți care n-au zis de telefon, nu văzuseră avion și ne-au primit după 3 săptămâni în trip, după ce am trecut prin niște fușcaudine sau niște teste. Am trecut niște teste. Ei, oamenii aia mi s-au părut cei mai curați. Sincer.
Acum, firește că întrebarea din capul meu este... Ce te face, în condițiile în care pământul ăsta este cât este, să te întorci a treia oară în același loc? Uite, de exemplu, în jungla columbiană.
Păi să spun un lucru. Cred că au rămas cei mai curați oameni, oamenii aia care trăiesc în junglă. Acel trib unde mă duc. Jur. La fel i-am găsit și acum 3 ani și acum 2 ani și anul ăsta.
Dar ce înțelegi tu prin curați?
Încă au grijă de locul ăla. Deci eu am fost și la vânătoare și la pescuit. La ei. Deci nu pescuiesc pești în apă, nu știi ce pescuiești, dar dacă prind pești care au icre, le dă drum. Și aici aduc aminte de Delta Dunării. Fără să vreau, aduc aminte de Delta Dunării. Să pescuiești oricând și oricum nu mai să omor în Delta și toată fauna de acolo. Nu omoară pentru mâncare animale gestante. Animale sălbatice, nu. Pentru că ăla trebuie să dea viața mai departe ca să aibă din ce trăiești copilului la vremea lui. Chestia asta mi se pare cea mai civilizată treabă care am văzut-o. Și merg la același trib. Mă știu după nume, merg cu ei,
Și sunt verii mei din Columbia.
Da, prietenii mei din Columbia, de fapt. Și la Cuca Măcăi, crede-mă, din Medellin mergi cu un avion și de acolo mergi pe niște coclauri, cu niște mașini de, zici că nu ajungi între, se amestecă cărei cu rinichii până ajungi acolo. Și pe urmă te sui într-o barcă și mai mergi și prin junglă și ajungi la ei. Și oamenii ăia trăiesc exact cum i-am întâlnit acum 3 ani. Tu zici a treia oară că mă sunt în Columbia, m-am fost de 7 ori în Uganda. Pe același munte și vreau să plec anul ăsta în februarie a 8-a oară și aș pleca până când mai mă duc picioarele și probabil că plecăm la anul, numai că se întâmplă și acolo niște prostii. Prostia se numește atac armat și de-aia n-am plecat anul ăsta.
Diana te-a întrebat ce te face să te întorci într-un loc și ai un răspuns pe care l-am înțeles din carte. Tu vorbești foarte mult frumos, da, despre oamenii pe care i-ai întâlnit aici și acolo. Ești foarte atent și la cultura lor și la natură, evident, cum altfel. Te-aș întreba, pentru că spui de anumite locuri în care nu te-ai mai întoarce.
Sunt câteva.
De ce nu te-ai mai întoarce? Ce a trebuit să-ți facă locul ăla tamanție să te, da, să te facă să nu revii?
Ei, uite, sunt, eu am darul ăsta, naiba, nu cred că e dar, e o nebunie, pentru că la un moment dat te gândești, ai văzut, când rămâi singur îți pui întrebări câteodată și nebunești și tâmpițești și de toate. Eu toți munții pe care i-am urcat le-am dat cât o poreclă, ca să zic așa, un alt titlu. Pentru mine Aconcagua este vârful fericit, pentru că am fost cel mai fericit om în momentul ăla și m-am simțit cel mai împlinit când am ajuns pe vârful lui în 96. Pe 27 ianuarie, la ora 3 și 14 minute. Cea mai frumoasă zi din sezon. Eram singur, era fantastic. Și când mă întorceam de pe vârf spre cortul, spre tabăra de bază, am zis, bă, ăsta e vârful meu fericit. Și așa a rămas numele. Vârful McKinley, Alaska. Este muntele pe unde nu m-aș mai întoarce niciodată. Pentru că am suferit atât de mult acolo, încât cine a trecut, de fapt, prin ce am trecut eu, poate să înțeleagă. Am avut în aceea zi plus 32 de grade și noaptea minus 47. De ziua plus 32, un soare turbat pe ghețar la 4.000 de metri, te termină, te bate în cap. Nu puteam să mergem și am stat în cort o zi întreagă și ieșeam din 10 în 10 minute să ne scăldăm în zăpadă, ca să ne răcorim. Ardea carnea pe noi. Și noaptea minus 47. E diferența...
În medie foarte bine.
Da, pe total, chiar plăcut.
Media, dar ia adună-le și te spun eu că și la altitudine și diferențele astea de temperatură foarte apropiate ca și timp, adică acolo dacă vine umbra peste tine, minus 40 instantaneu, te căpăcește, spunem noi. Pur și simplu ne-a explodat capul de durere, tot corpul a suferit și suferința asta dura 6 zile. Ei, alea 6 zile n-aș vrea să le mai suport niciodată. Pentru asta spun eu muntele unde nu m-aș mai întoarce niciodată. Poate să zic că sunt 3 lucruri pe planetă unde nu m-aș mai întoarce. În rest m-aș întoarce peste tot.
Uite. Dar există vreunul în care să nu vrei să mergi de la bun început?
Da, Everestul. Nu mai vreau să merg. Am fost în 2003 și nu mai vreau să ajung acolo.
Nu, unul care să nu existe pe lista ta de bifat. Există vreun loc suficient de urât sau de neinteresant pe lumea
în
asta?
În care să nu fi fost niciodată.
În care să nu fi fost niciodată și să nu-ți dorești.
Să nu te atragă.
Ei, uite, ați ajuns să te fac la chintesență. Pentru mine, 2003, chestia cu Everestul, a fost anul zero și atunci m-am jurat că nu mai vreau să fac performanță, de fapt. Cu toate că am făcut și după aia. Gen Antarctica, gen Papua Noua Guinee. Chintesența stă în... povestea asta că dacă tot mă duc și e timpul meu și viața mea, să fac ce-mi place. Și mi-am ales locuri foarte frumoase în lume. Să mă duc pe un munte doar că e undeva în, habar n-am, pe o insulă care s-a inventat acum și are 9.000 de metri, nu m-aș duce. Pentru că, din mai multe motive, printre care că nu mai pot și în al doilea rând că nu mă atrage, trebuie să se atragă ceva, trebuie să fie o atracție să te duci acolo. De ce să mă duc în Kamchatka? Am fost de 2 ori și m-aș mai duce. Și Kamchatka, când am fost în 2002 și în 2012, am ales-o după litera K, că nu știam pe ce munte să mai mergem. Și am zis, bă, dă-i mă, era un prieten al meu, Răzvan, care am fost, dă mă K, ia vezi. Și a apărut Kluchevskaya, foarte puțin sunt cu K. că mai fi ei prin Kangenjunga și alții, dar capa ni s-a părut interesant că e tocmai la dincolo de ușă, cum i-am spus noi. E greu de ajuns acolo, e greu rău de tot. Și mai ales că e la ruși. Deci, munții sunt cei care mă atrag să mă duc într-o zonă a lumii și foarte puține expediții n-au avut munți în viața mea. Foarte puține. Gen Amazon, gen Columbia, gen Venezuela, la iarnă, o să plec în decembrie. În rest, uite, mă duc în septembrie, sper să mă duc, dar mă găsesc un nebun, 2, 3, e bine să fim 4, să mă întorc în Papua, acolo unde am fost luat ostatec. De canibal.
Dacă e să fii luat ostatec de canibal, poate un prieten mai corpolent, așa, te-ar ajuta.
Trebuie să și miștești cum e, că trebuie să fie corpulent, dar să fie totuși strong. Eu am un prieten acolo foarte bun în Papua, între ghilimele prieteni, același Titus Murib, acum e și mai tare. Am scris de el în carte și am și povestit oamenilor că ăla e un rebel care deja a acaparat o parte din teritoriile tribulor Dani și acum vreo 4-5 luni de zile l-am căutat după nume. Și are și TikTok, are și Instagram și Facebook și apare cu mitraliera în filmări și am zis, bă, ăsta e nenorocitul care m-a ținut 4 zile în pielea goală. Nu ne-a zis că ne taie capul, dar era evident că dacă nu-i dădeam banii care i-a cerut, ne tăia capetele, că eram 3. Și mă duc înapoi acolo.
E foarte amuzant că vorbim despre situații de felul ăsta, despre munți de mii de metri înălțime, în condițiile în care toată ziua auzi despre hai să ieșim din zona de confort, hai să ne depășim limitele, și mi se pare absolut fabulos la ce ne raportăm noi în viața de zi cu zi și ce ți se întâmplă ție. Și mă întrebam, ai simțit vreodată că ai apăsat prea tare pedala?
De fiecare dată, jur. De fiecare dată zic, bă, ce naiba e în capul tău decât? Dar în capul meu, nu, eu nu vă zic vouă acum. Dar eu asta gândeam, ce cauți mă aici, mă? Bă, ai acasă copii, ai familie, e bine de tine, uite acum ăia stau acasă, la foc, la... Și cauți tu în jungla asta să te mănânce țânțarii, să nu știi ce mănânci mâine.
Cine te mai ia ostatic?
Cine te mai ia ostatic? Apropo, nu munții sunt periculoși, oamenii sunt periculoși. E bine, ce mă face să mă duc? Habar n-am. Poate mi-a deschis capul un om deosebit. În 97 am fost într-o expediție în Africa și ne-am oprit la ambasada României din Nairobi. Și pe vremea era ambasador un domn, domnul Coman, profesor de biologie, profesor universitar la Babeș-Bolyai. Și o seară întreagă am stat cu el de vorbă și mi-a povestit viața lui de nebun, între ghilimele. A făcut parte din prima expediție în 72, anii 70, de fapt, el și cu un scriitor, cu Ion Preda, și-au traversat Marea Neagră pe plută. Bă, cum e să traversezi Marea Neagră pe o plută de lemne și să ajungi în Turcia?
Oamenii ăștia se și întâlnesc între ei, cumva universul conspiră.
Era ambasador la ambasada României din Nairobi și am zis, domnul comand, iertați-mă, 72, aveam 12 ani, nu știu, hai că-ți povestesc. Și pe urmă mi-a zis o chestie, am o fotografie cu el în curtea ambasadei și spunea, David, nebunia lumii duce lumea înainte. Și stați și vă gândiți la lucrul ăsta care vi-l spun eu. Și mi l-a spus domnul Coman și domnul Coman știa de la Maxim Gorki. E o vorbă mare, nebunia lumii duce lumea înainte. Au trebuit să fie nebuni, crezuți nebuni, ca să avem ce avem astăzi. Gândiți-vă la cei care au urcat pe muntele cel mai
nebunii rând. Duc și la distrugerea lumii.
Și băiatul ăla care ține ostatic și are TikTok și el e nebun.
Nebunia lumii în sensul că omul se referă la anii care a trăit.
Îndrăzneala, visul foarte temenic.
Că de nebun nu duce în lipsă, știi bine, și știi bine, Diana, chiar e complicat de vorbit și nu vreau să vorbesc despre ei, dar eu zic, hai să nu-i spun noi nebun, să-i spunem nebun frumoși. E bine, Marius?
E bine.
Nebun frumos.
David,
se acceptă.
Spuneai mai devreme, vorbeai de familie și îmi imaginez că trebuie să fie multă mândrie în familia ta pentru ce ai făcut, dar în același timp nu cred că le-a fost foarte ușor și aș vrea să vorbești puțin și despre, pe de o parte, ce le-ai făcut familiei tale, pe de altă parte, ce au însemnat pentru tine și ce sacrificii ai implicat pentru toată lumea, modul tău de viață și nebunia asta a ta.
Poate fără să-mi dau seama și fără să vreau, de fapt, am făcut... Am îndurerat niște suflete de oameni și, în primul, copii. Am stat relativ puțin cu ei, pentru că mai tot timpul eram plecat și mai tot timpul aveam, când reveneam, îmi făceam planuri pentru viitoarea plecare. Și am avut reproșuri de-a lungul timpului, că am copii mari deja, dar au trecut peste astea și acum, când copiii mei sunt adulți deja și au copii și ei la rândul lor, îmi spun că, bă, ai avut o leacă de dreptate. Dar nu spun în totalitate, pentru că ei sunt copiii mei.
Da, dar presupun că ești un bunic foarte cool.
Păi sunt cool. Primul rând i-am cam tras de urechi când spuneau bunicul și eu am spus, bă, spune-mi David. Bunicul îmi spuneau și le mai trăgeam cât un șut așa, băi, eu sunt David și îmi spun David, nepoții mei, am 4. 3 fete și un băiat. Mulțumesc frumos. Dar nu e asta povestea. Povestea e că mă simt încă verde. Și dacă stau de vorbă cu un tânăr, prima condiție, că mult mai tânăr ca mine sau mai tânăr, dacă după 10 minute îi spun, bă, te rog eu frumos, vorbește la pertu că plec. Deci sunt franc. Băi, plec.
Eu am avut această
David...
ezitare, pentru că e prima oară când ne vedem și m-am gândit să mă adresez cu asta. Dar mi-a zis ceva, m-a făcut să-i spun din prima David și uite că am scăpat de o scatoalcă.
Nu, deci, frate, okay. Plecam. Ce să mai... Nu, ți-o spuneam pentru că mi se pare normal. Copiii mei spun tătuțule.
Ți-au călcat la propriu urme copiii tăi?
Chiar ieri m-am întâlnit cu fata mea, a treia fată. Oana a făcut 25 de ani și termină arhitectura. Ce cadou să-i faci unei fete care termină și arhitectura și face 25, un ceas de mare clasă. Și e foarte timidă fata mea. Și mi-a zis, sunt mândră că ești atât.
A contribuit și cartea, trebuie să admiți la această mândrie la în familie.
Mi-a zis la un moment dat, eram la o masă cu ea, am mers să iau masa, prânzul cu ea. Și mi-a zis, cum e să fii celebru? Și am zis, celebru vezi tu, mă, că dacă aș fi celebru, n-ar trebui să plătesc la cărciuma asta. Nu e așa. Celebrii sunt alții, mă. Eu am scris o carte și, sincer, Marius, ți-am recunoscut-o ție și o recunosc și acum în fața oamenilor și în fața ta, că eu am crezut că e ultimul meu capitol. Eu n-am vrut să scot cartea asta, Marius. Șuturile în fund de la tine le-am luat.
Mi-a spus
fără
înainte
să
începem
înregistrarea. Indirect.
Adică, indirect, nu șuturi, să nu înțeleagă lumea, dar e bine să înțeleagă mai tragi șuturi în fund, să creadă, ia uite, bă, bate pe ăsta. Ideea e că fusesem de 12 ori în Peru, fusesem în Himalaya, fusesem de 3 ori în Himalaya și eu n-am scris un cuvânt despre unde fusesem.
Și am fost odată și am venit cu o carte.
Băi, și a venit cu o carte și am zis...
Și te-ai ofticat.
Nu, eu pe moment, după ce ai plecat, mi-a adus și am zis, ia uite-l, bă, și pe ăsta. A fost o lună și scriu o carte. Și în sinea mea, știi ce îmi reproșeam? Bă, ești dus, ești terminat. Scrie. Eu aveam în cap chestia asta. Și de atunci, de când ai scos ultima carte, s-a întâmplat să tragă de mine niște oameni. Și eu să le tot timpul căutam motive. Eu primeam în fiecare săptămână, miercurea la 8:30, cât un telefon de la un prieten de-al meu, Nini Marcu. Unde își notase în telefon, miercuri îl suna pe el telefonul să mă sune pe mine și să-mi spună, David, scrie. Și eu îl mințeam. M-am apucat, Nini, mă, ce naibă, bă, un an, 2, 3, 4, 5, 6. Eu, de fapt, nu scriam nimic pentru că nu eram eu omul scrisului. Și mi-a luat bilet nevastă mea și m-a trimis la Cluj. Și am întâlnit-o pe Alexandra și a început nebunia. Pentru tine e simplu, pentru voi e simplu să poate să scrieți, că aveți darul ăsta. Eu tot timpul am spus, dacă eu am făcut, eu am venit cu materia brută. Și știți bine ce înseamnă. călătoriile mele, 58 de expediții, aici sunt câteva. Să nu creadă lumea că e viața mea, e o parte, nici 10% nu e. Dar nu, nu.
Sunt reproduse din memorie? Ți-ai notat da. Vreodată jurnal, date, nu știu, informații, liste? N-a rămas nimic până în cartea asta
am
consemnat?
Calculat, cum să nu? Am avut niște consemnări făcute și în Kilimanjaro și mai ales presa din perioada aia, Aconcagua. În fine, în fiecare an unde plecam, eu povesteam unor jurnaliști, dar am un calculator viu acasă. Are 1,60 m, nu e mare. Și cum spun eu, scafaroaga are 50 de kg, e nevastă mea. Chiar e calculator.
Deci dumnea ei este femeia puternică,
nu,
din
e
spatele tău.
E Dora, nu-i
a zis, dacă tot am suportat toate aceste absențe, dacă tot mi-am făcut 1 milion de griji pentru tine și am stat acasă gândindu-mă în câte feluri poți să mori în toate călătoriile astea nebunești, ia pune tu mâna, notează, fă
nu,
ceva.
Nu, avea, ea le are pentru că ea mi-a făcut în fiecare an cât un cadou.
Ce fel de
acum vreo 7-8 ani mi-a făcut niște albume, pe vremea aia erau cele mai mișto, adusesem eu din Peru niște albume de piele din Cusco. Păi m-a găsit ea o firmă și mi-a făcut din lemn, albume din lemn. Și tot m-a întrebat mult timp, poza asta de unde e? Și eu stăteam, mi-aminteam, bă, dar vezi că n-ai fost în luna, ai fost cu o lună mai devreme. A, da!
Ai știe. Dreptate, mamă!
Mami, ai dreptate, da! Și, de fapt, ca să spun un capitol cum se făcea la cartea asta, cum s-a făcut. Eu plecam la Cluj 2 zile jumate, vorbeam cu Roxandra de la 9 până la 6 seara, 7, 2 zile, a doua zi, a treia zi până să plec cu avionul înapoi, până la 3-4. Roxandra, cu un reportofon, cu un telefon și cu notițe, scria brutul. Și tot mai mă întreba și tot mai mă descosea și tot mai săpa în mine, în memoria asta care e unori. Eu am crezut că am capul mare, că țin minte. Nu țin minte, frate, totul. De aceea sfătuiesc toți tinerii care cred că au ceva de scris într-o pagină, băgați-o la dosar acolo, pentru că nu știi ce face viața din tine. Ca să ții, când ajungi la 60 de ani, să te apuci de scris. Poate mai devreme, ca... Dar eu la 63 m-am apucat. Ei bine, venea un e-mail cu brutul 80% normal și până începeam cu nevastă mea să corectăm. Nevastă mea cu calculator, eu nu puteam să mă decid după citit un e-mail. Stăteam pe fotoliu și cu ochii închiși și nevastă mea îmi recitea. Îmi citea ce scrisese Roxandra. Și aici nu e așa, aici e așa, aici e așa. Și începeam să facem... Ce rezultă?
Deja pare mai complicat să scrii o carte decât să urci pe un munte de 8.000 de metri.
Eu nu știu cum o faceți voi.
Asta aici am vrut să te aduc. Să te văd și eu pe tine în admirație față de munca mea.
Nu, dar eu sunt. Dar, Marius, chiar îmi spun sincer.
Am glumit.
Băi, tu crede-mă că sunt onorat că
David,
sunt aici.
Vreau să te întreb. Să ne întoarcem puțin la călătoriile tale și să te întreb, ziceai mai devreme că nu te-ai mai întoarce pe Everest. Acum, cine e curios să vadă ce se întâmplă pe Everest, găsește foarte multe filmări cu șiruri de mii și mii și mii de oameni care se duc în continuu pe acest munte, cu muntele care este sufocat de gunoaiele și de echipamentele lăsate în urmă, de trasee care sunt marcate de cadavre rămase în diverse locuri, al căror nume deja poartă denumirea culorii ghetelor, nu știu, cărui alpinist care e acolo înghețat de 10 ani. Cum vezi această dezvoltare, sau cum să-i spun, această...
Involuție.
A celui mai înalt munte vârf al planetei.
Pentru că cel mai înalt e și cel mai dorit. Și cel mai dorit e foarte rău de ajuns de cei care chiar pot să-l facă, pentru că costă foarte mult în muntele ăla, și pe nord și pe sud, și pe Tibet și pe Nepal. Și este dorit în general de oameni care nu mai au ce face cu banii. Ce să vă spun? Am întâlnit niște milionari excentrici în Everest în 2003 Și gândiți-vă că în 2003, nu știu dacă era, nu era, noi nu aveam telefoane mobile. Ce s-a întâmplat din 2003 până în 2024? Asta s-a întâmplat în tot ce înseamnă viață. Absolut în tot. Inclusiv pe Everest. Nu e o chestie normală. Nu vreau să când, nu spun ca o chestie de laudă. În 2003 era greu să ajungi pe Everest. Și din cauza banilor și eu am considerat atunci când am organizat expediția în 2003 că trebuie să mă duc cu oameni super pregătiți. Oameni alpiniști, nu doar oameni. Că un alpinist trebuie să aibă și ceva în plus față de un om, hai să zic, normal, un om... Trebuie să aibă pregătire și cunoștință despre ce faci. Am mers cu oameni, cu alpiniști. Acum se duc pe Everest, cine are, se duce cine are bani și cine, unii o mai rămân pe acolo, alții chiar fac vârful, alții nici nu încearcă pentru că își dau seama că e peste puterile lor.
Dar e important să-ți pui o fotografie pe Instagram, măcar de la poalele Everestului.
La poalele Everestului, eu, de exemplu, în 2003, din ultimul sat de pe șoseaua care leagă Lhasa de granița cu Nepalul, din ultimul sat, Tingri se numea, făceam 7 ore cu un Jeep, cu un Toyota adevărat, special conceput pentru Tibet, la 4.000 de metri, 4.500 de metri mergeam. 7 ore făceam până în base camp, până în tabăra de bază, până la Rombuk. Când am fost în 2012, deja drumul ăla pe care l-am făcut noi 7 ore, l-am făcut într-o oră și era asfaltat. Când am ajuns în tabăra de bază în 2012, deci la 9 ani după ce am fost eu în 2003, în tabăra de bază erau pensiuni, în tabăra de bază erau WC-uri cu apă curentă, în tabăra de bază erau dușuri și în tabăra de bază aveam semnal la telefon ca aici, în mijlocul Bucureștiului. Și am stat într-o pensiune unde când am intrat în living-ul acelei pensiuni făcute de un neozelandez, era un televizor, eu n-am mai văzut așa televizor. Mare.
Merită 3
metri în diametru și l-am întrebat un tibetan care lucra la pensiunea aia. Bă, ce dracu s-a întâmplat, mă, cu Everestul ăsta? La anul să vezi că vor să facă chinezii telecabină până la 7.000 de metri. În 9 ani. Și eu în 2003, când am fost, am văzut poșta chinezească zburând și era făcută din cărămidă. Și nu vă spun ce era atunci. Deci 9 ani ce s-a întâmplat. Asta s-a întâmplat și pe Everest, asta se întâmplă și peste tot în lume. Și observ lucrurile astea oricând. Uite, m-am întors de 12 zile din Borneo și Vietnam. Am fost pe munte în Borneo și în Vietnam fusesem în 2013 ultima dată. Și am văzut niște schimbări majore. În 2013, când am plecat din Hanoi, se construia cel mai mare pod din Asia. Când am fost acum 2 săptămâni, era unul dintre cele mai mari poduri din Asia și se construia altul peste Râul Roșu. Nicio problemă, foarte bine se construiască. Am văzut cel mai mare aeroport, așa spuneau ei, din Asia. E vorba de aeroportul din Hanoi. Schimbări în sens bun. Și țara aia a fost dată cu napalm. 3 războaie au trecut peste țărișoara aia în 50 de ani. Și reușesc să facă ceea ce noi nu facem nici de aici până la Azuga.
Nu știu dacă ți-ai dori asemenea lucruri făcute în Delta.
Nu-mi doresc și, Doamne ferește, numai că oamenii o fac cu cap. Dar schimbări în bine am văzut, cel puțin în Vietnam. Oamenii sunt la fel de buni, la fel de frumoși, foarte primitori. Eu vorbesc de Vietnam, Hanoi. N-am văzut mașină Hanoi și am stat 4 zile mai veche peste 5 ani. N-am văzut acele motociclete, știți cum se merge în Asia, cu tuk-tuk-tuk-tuk. Nu. Toate motocicletele erau electrice, Honda, am voie să spun.
Da.
Toate neamurile de motorete de calitate.
Aș vrea să mai rămânem un pic la treaba asta cu Borneo și Vietnam, pentru că lumea și-ar putea închipui că mergi în expediții doar alături de oameni la fel de înzestrați ca tine, în aceeași formă, la fel de maniaci ai escaladei și așa mai departe, dar am văzut dintr-un podcast că în grupul cu care ai fost a fost Mihai Bobonete.
N-a fost, ne-a dat țeapă. Cu 2 zile înainte de a pleca a zis că nu mai merge.
Și-a dat seama omul că nu e de...
Nu, semna, dar a avut o problemă omul în familie și a zis, bă, nu mai pot.
Aș fi deja vrut să văd asta.
Și eu aș fi vrut.
și eu stand-up-ul de după.
Da, el a fost într-un podcast la Micuțu și spunea, acum când se difuzează podcastul, eu mă voi fi întors din Borneo și Vietnam, plec cu David Neacu. Și mă întrebam, zic, domnule, da, zice, urc pe un munte de 7000 de metri. Și Micuțu l-a întrebat, pe jos?
Nu, avea 4100 de metri pe muntele Kinabalu, 7000 e mult.
Iată, deci...
la podcast se mai umflă puțin altitudinile.
Nu, Mihai trebuia să meargă și cu două zile înainte m-a sunat, deja ne-am făcut niște planuri.
Era... Oricum, întrebarea rămâne, cum faci să mergi într-o expediție cu oameni care nu sunt la fel de bine pregătiți
sau
fizic
și psihic? Sau ce responsabilitate ți asumi tu,
păi
să
în
pleci.
Momentul când s-a hotărât să meargă cu noi în septembrie, că eu, în septembrie vor sunt cu Mihai, eu n-aveam timp să-l antrenez și am un prieten foarte bun care am fost în Everest, e vorba de pisică Daniel, și s-a ocupat de el timp de 6 luni pentru pregătire.
Deci ai nevoie, ai nevoie de un stagiu serios.
Ai nevoie cel puțin, bă, măcar să ai idee ce înseamnă mersul și să mergi peste putința ta care zici că se oprește aici, că putința e, poți să o duci la nesfârșit.
E supraelastică?
E supraelastică. Să știi că cine spune, bă, mergi la limită, există două posibilități, două chestiuni. Dacă ai trecut, ai ajuns la limită, înseamnă că nu te mai întorci. Și părerea mea că, de fapt, tu când zici că ajungi spre limită, nici n-ai idee cât de departe e limita aia, tu de fapt ai încep să scoți din tine energia și puterea care nu ești conștient.
A strămoșilor.
Chiar a strămoșilor. Habar n-avem cât de puternici suntem. Noi nu conștientizăm lucrul ăsta. Și psihic și fizic. Putem, fraților. Dar ne place să ne mințim.
David, tu ai avut probleme cu depresie, anxietăți, fobii, atacuri de panică.
Da, cum? Și frică, și teamă de aia de ți se uscă gura. De foarte multe ori n-am fobii. Poate că nu-mi plac șerpii, nu-mi plac lupii și urși.
Nici țânțarii ăia din jungle. Țânțarii
de nebi, că am avut de două malarie, spun eu că trec și peste aia, dar după 3 luni de spitalizare. Atacul de panică am avut pentru că atunci când e foarte greu și știi că mai ai de mers și se pune ceața sau vine furtuna, zici, Doamne, sunt în stare să ajung până la capăt, la un refugiu, la o cabană, habar n-am, la un loc sigur. Pentru mine ceața e caut o ieșire din momentul ăla, pentru că era să mi se întâmple de mai multe ori să o pățesc din cauza ceții. Ceța este un element foarte, foarte aiurea pe munte. Și coroborat și cu furtună e 100% pericol. Panică, dar eram singur. Mi s-a întâmplat cea mai mare frică. Eu n-am trăit-o nici în Everest, nici în Antarctica, nici în Africa, nici... Am trăit-o pe un munte de 6500 de metri în America de Sud, în Bolivia, se numește Illimani. Când colegul meu n-a putut să mai urce pentru că i s-a făcut seara o noapte aceea spre vârf și am plecat și pe drum am pierdut un piolet și ultima porțiune de până să ajungi pe vârf, până pe creasta somitală și pe urmă vârful, am avut un perete de vreo 400-500 de metri la vreo 75 de grade și l-am urcat cu un piolet. De urcat e mult mai ușor decât de coborât. M-am făcut poze, nu știu ce. Când să cobor, mi-am dat seama de fapt că eu trebuie să cobor panta aia extrem de abruptă. În dreapta era un hău de vreo 1500 de metri care mă trimitea direct la poalele Ilimanului, direct în La Paz. În stânga mă duceam de numai mă adunau cu punga de un leu de acolo și atunci mi-a fost frică. Și atunci mi-am blestemat pasiunea, ca să zic așa. Eram singur și am zis, dacă reușești, scapi.
Ridic o biserică.
Da. Nu, mai nu. Fac o pensiune pe undeva la polele.
Am zis, mă las de munte. Când am ajuns la băieți jos la cort, în tabără, la Nido El Condores, le-am spus, eu nu mai urc un metru în viața mea. Uh-huh. Am filmare. Jur, am un film. Că am avut un cameraman cu noi, un prieten de-al meu, Șerban Georgescu, a filmat chestia asta și a făcut un film foarte interesant. Frumos, interesant. Cu ascensiunea aia. Ideea e că n-am mai vrut să urc un metru. Ghici unde eram peste o săptămână.
Da.
Pe Cotopax și în Ecuador.
Deci nu ești un om de cuvânt, așa nu, cum da, se da, zice.
Da, nu se pot baza pe tine,
a
oamenii
trebuit niște. Să mănânc bine, să mai beau o bere și să mai treacă două, trei zile și zic, hai mă, unde mergem?
Dacă îmi permiți, Diana, mai am o întrebare legată de cea precedentă și anume, pentru că ești un om atât de umblat și care a văzut lucruri, a băut și a mâncat foarte multe lucruri. Lucruri.
Și era să fie mâncat.
Și era să fie mâncat. Care a auzit și a ascultat
lucruri
și a simțit pe propria piele. Dintre simțurile tale, cu care îți place să te bucuri mult? Sau cel mai mult din călătorie?
Miros. Eu fac, coroborez locurile prin lume cu miros. Simt imediat, nu știu, e ceva care se combină în creierul meu. Mirosul pe mine nu mă înșală. E cel mai dezvoltat simț care, nu tactil, că le-am degerate, nu cu ochii, că deja port ochelari, ci chiar simțul ăsta, miros. Și miros mai mult decât mirosul clasic de miros florii. Nu, miros și când vine pericolul, s-ar putea să fie pericol. Și mai de una zi am miros și banii. Nu știu dacă ți-am zis. Am un cred că simțul, cred că instinctul.
Te pricepi și la mirosit oamenii?
Da.
Da?
Foarte serios vorbesc. N-am, habar n-am ce trebuie să observ la un om, dar simt că e ce trebuie sau nu. Și de aceea v-am și recunoscut că în ultimile 6 luni de zile de când am scos cartea, de când a ieșit cartea asta, am speranța că o să ne facem bine. Am descoperit atâția oameni frumoși, încât chiar am speranța că o să ne facem bine. Și oameni tineri, mă bucur enorm.
Deci chiar crezi că e o speranță și pentru lucrurile care te întristează în țara asta? Pentru că știu că suferi mult din cauza Deltei, de pildă, despre Poai care de tu ai vorbit, un loc pe care îl iubești foarte mult, pentru care militezi să fie lăsat o vreme în pace, să se regenereze, pentru decolmatarea canalelor, pentru restricționarea exploatării de orice fel. Poate și cum nici munții nu stau prea grozav, dar știu că Delta este locul pentru care tu suferi cel mai mult de la noi.
E foarte sensibilă Delta și din păcate pentru o meschinărie și o prostie care se perpetuează de la ciclu la ciclu, din 4 în 4 ani, aceeași prostie. 5 ani, habar n-am când se alegăște. Bă, oameni buni, acolo sunt 3.000 de oameni care au indigență, le zicem.
Locuitori.
Și pentru alea 3.000 de voturi se distruge monumentul numit Delta Dunării. Pentru voturile alea. Și te duci și de fiecare dată vezi de ce nu s-a făcut aia. Păi, nu că satul ăla are 230 de voturi. Și asta spun eu de la oamenii aia care trăiesc acolo, de la aia de plâng ei și plânge odată cu ei. S-au alocat milioane de euro, Delta. M-am dus să văd și eu, s-a făcut un sat lângă Tulcea, sat pescăresc, care deja e ruină. În loc să decolmateze niște artere ale Deltei, să curgă apă pe acolo. Băi, cât de nebun să fim, mă, să distrugem o rară frumusețe pe planetă, nu în Europa. Am văzut atâtea Delte, Marius, câte fete frumoase vedem de aici până la universitate. Crede-mă, niciuna nu e mai frumoasă ca Delta noastră. Și din păcate mai vine câte unul care vrea să facă, cine știe cine îl pune acolo, habar n-am și ăla, trebuie să ajungă cumva să spele niște oale la cineva pe acasă, nu știu, dar am cunoscut oameni care au vrut să facă și li s-a dat în cap. Acolo, eu am și zis, dreptatea se face cu portavionul acolo. Acolo, pur și simplu, trebuie pusă barieră și aduși, habar n-am, marțieni să păzească.
Dacă am face un exercițiu...
Băiatul ăla canibal din Delta. Să...
Da, dacă am face un exercițiu de imaginație, ți-ai asuma să fii guvernatorul Deltei?
Nu.
Te-ai înhăma la o asemenea treabă?
Niciodată, pentru că mâine, acolo e deja mafia de acolo. Păi tu trebuie să te duci să dai cu insecticid pe toți mafioții aia să dispară, să cadă scamuștele, să le duci la gunoi și să vii cu oameni care vor să facă. Acolo degeaba îl pui pe unul care vrea să facă și știi oameni care vor să facă, când ajungi acolo, dai de mafie. Pentru că nu poți, n-ai cum să bagi, pentru că aia sunt angajații statului. Mă înțelegi?
Ca să te duc într-o altă zonă mai veselă a discuției noastre.
Nu, te rog, eu mă cânt asta să mă simt bine. Știu eu canale, știu lacuri unde nu dau de...
Exact, exact despre asta vreau să te întreb. Când ne-am întâlnit, într-una din întâlnirile noastre și tu îmi spuneai, știi, mergi în Himalaya, mergi în azi, dar știi că noi avem niște munți foarte frumoși și știu că tu iubești foarte mult. Consider că munții noștri sunt suficient de bine cunoscuți și iubiți de români. Consider că ar trebui făcut ceva pentru ei. Consider că munții noștri se află de asemenea într-un pericol?
Da. Luca! Munții noștri sunt, de fapt, toată natura e în pericol. Ana! Pentru că deja se văd schimbările climatice și influențează și asupra munților noștri. Cu toate că n-avem ghețar, dar uite că zăpada a fost foarte puțină și din ce în ce mai puțină și o să fie gârle din ce în ce mai puține, lacuri glaciare din ce în ce mai puține, pentru că trăim în niște ani ciudați. Poate că e normal, poate așa vrea natura, așa vrea Dumnezeu, habar n-am. Bă, dar se întâmplă prea repede. Munții noștri sunt într-un pericol de colmatare cu peturi și cu mizerie. Sunt trei gunoaie în munții noștri. Eu vorbesc de munte, de munte adevărat, ăla din spatele hotelului din Sinaia. Peturi, mizerie și mizerie umană. Asta văd. Te duci în Făgăraș, pe văile cele mai adânci ale Făgărașului, spre creastă și găsești microhidrocentrale. Ce face microcentrală, ce naiba e? Dă curent unei vile al lui Vasile White, am mai zis-o, care e prieten cu șeful Consiliului Județean. Și știi, de fapt, de la microhidrocentrale în jos nu mai e nimic. E apă chioară. Nici măcar de băut nu mai e. Nu mai e peștele. Nu mai e flora, fauna. Pentru că a nenorocit toată valea. De ce să-și facă ăla?
El și-a făcut vila acolo ca să se bucure de natură?
Sigur, în comuniune cu natura.
Da. Numai că natura aia nu e a lui. Nici a mea. Nici a ta. E a noastră și a copiilor și a copiilor. Nu știu ce a zis Ștefan cel Mare, frate.
Ziceai că...
A zis-o altcine. Da, cea că o dă unul.
Nu știu cine a zis-o, dar eu...
Nu știu unde e veselia cu care ne amenințase și Marius.
Nu știu, m-a furat ceața la un moment dat. Dacă vrei tu să restaurezi un pic
echilibrul. Da, eu ca un outsider total ce mă recunosc, îmi imaginam că după o călătorie din asta fabuloasă, plină de pericol, de adrenalină, de descoperiri, de aventură, vii acasă cu, nu știu, păstrând proporțiile, sindromul ăla post-traumatic al cuiva care a fost la război. Și ți se pare viața asta noastră, a restului lumii, deosebit de plicticoasă și fără nimic interesant
Diana,
în ea?
Diana, nu, eu nu trăiesc așa.
Păi m-am lămurit mai devreme că de aici îți iei energie pentru următoarea treabă.
Nu, Diana, gândește-te că tu conduci o mașină care trebuie să o încălzești, până vezi tu temperatura că crește până unde trebuie, la 90 de grade, da? Și mergi cu ea 700-1000 de kilometri, tragi, ajungi într-un loc, deci ca și când te întoarce acasă, gândește-te la o călătorie cu o mașină, pe termen de o lună de zile. Okay. Cam asta e o expediție. Când te întorci, mașina e fierbinte și eu sunt fierbinte. Deci mașinăria din mine funcționează. Mi-a trecut febra de la ascensiune, poate mi-a trecut gripa din cauza frigului, poate mi-a trecut foamea care am avut-o pe munte. Mă întorc și sărăcește și n-apucă să sărăcească săraca mașina, adică eu, că te gândești la altă călătorie. Și eu m-am întors de 2 săptămâni și am cumpărat 4 bilete de avion până acum. De 2 săptămâni m-am întors. De 12 zile, de fapt. Și am deja bilete în buzunar pentru...
Ești și lacom.
Păi le iau din timp că e mai ieftin.
Deci e lacom, dar chipzuit.
Da, mă, sunt chipzuit, Marius. Fiecare călătorie la mine, călătorie. Și călătorie și de-astea de plăcere. Bă, unde plec, cât îmi trebuie, 20% mai mult... Nu te bagi, prietene, peste card. Atâta trebuie.
Pentru cheltuieli neprevăzute.
Pentru cheltuieli, pentru
luare de ostatici, cu cât, chestiile cu astea,
cât ai mai multe chestii de genul ăsta, cu atât să mai mult. Gândește-te că faci economie din... Nu că mi-e bine unde mă duc, nu mai dorm în hosteluri de $3 pe noapte, într-adevăr. Mănânc unde e frumos și îmi place mie.
Acum îți permiți din câștigurile de după carte.
Vă spun sincer că sunt fericit cu cartea asta. Sunt
David,
împlinit.
Când ne-am întâlnit noi prima dată și urma să plec în Himalaya și ți-am cerut niște sfaturi, pe lângă faptul că mi-ai oferit cu reducere echipament și...
Atâta puteam.
Da. M-a întrebat ceva ce mi-a rămas în cap. A zis prietenul ăsta cu care te duci, îl știi bine?
Și simt eu... foarte mult să... Mulțumesc, da. Mi-a ridicat mingea la filou.
Și vreau să te întreb despre prietenii tăi.
Eu vorbesc despre echipe, că prieteni am foarte mulți și în fiecare călătorie plec în primul rând cu cei care au timp, când mi se năzare mie să plec, și de obicei vorbim din timp, adică cu 6-8 luni, un an înainte, bă, mergem acolo, da, și facem gașca, echipa. Toate călătorile sunt diferite. Eu am prieteni de munte, prieteni de nebunia mea care m-a apucat în ultimii 15 ani cu pescuitul în zone ciudate ale lumii. Ciudate, foarte ciudate. Și tocmai de-aia e foarte mișto că plec în zone sălbatice. Și echipa e mai importantă decât echipamentul, poate decât logistica, pentru că echipa te poate salva la un moment dat. Echipa trebuie să fie, să gândească unitar într-o expediție. Și când te-am întrebat dacă îl cunoști, pentru că mi s-a întâmplat să atenționez de fiecare dată, l-am cunoscut pe net. Bă, dar ai fost tu până în Ciucaș, mă, măcar o zi cu el, la o plimbare. Sau ai fost până la o cabană, mă, să dorm cu el, să vezi dacă îi miroși ciorapii. E pur și simplu, că și ăla poate fi un deranj când ești, când stai cu el în cort. Păi na, l-am cunoscut pe net. Bine, mă, du-te cu netul atunci. Nu. Omul cu care trebuie să, cu care mergi și te înham la așa ceva, la o chestie care te scoate din confort, și ai zis bine, te poate scoate din confortul ăsta în care trăim.
Din pepeni?
Da. E, în momentul ăla, cu echipierul e cel mai important element pentru succesul unei expediții. Pentru că trebuie să gândească ca tine. Să gândească aproape, nu o să gândească nimeni ca altul. Dar
să aibă un tip similar de nebunie, știi?
Să ai un, aceeași nebunie comună, pasiune. Am spus-o și în carte, am spus-o și probabil că o mai repet, nu știu câta oară, hobby-ul, pasiune-i pasiune. Pasiunea 99% nu e pasiune, e hobby. 100% înseamnă să te dedici, să faci asta 100%, frate, să gândești, să trăiești, să respiri, să iasă din tine, din ochi și din vorbă, că e pasiune. Munții, delta, habar n-am, nu știu, călătoriile, pasiune. Și mi-am întreținut pasiunea asta cu multă durere, poate.
Mă întorc la un detaliu pe care tu l-ai amintit când vorbeam mai devreme de Everest, și anume milionarii. Eu n-aș judeca atât de mult un milionar care are resurse să-și îndeplinească un vis sau să facă ceva, ceea ce cei mai mulți oameni dintre noi nu pot. De pildă, am avut întotdeauna simpatie pentru milionarul care și-a plătit, nu știu, un drum în cosmos, știi, și așa mai departe. Adică, cine n-ar face asta dacă ai avea suficiente resurse? Unii, cum sunt milionarii cu submarinul de anul trecut, au plătit cu viața, până la urmă. Te-aș întreba pe tine, dacă ai fi un astfel de milionar cu resurse nemăsurate, cât de departe ai merge? Te-ai duce pe Lună? Te-ai duce pe Marte?
Jur, Marius, și îți dau cuvântul.
Ai părăsit planeta?
Nu. Ce dracu, mă?
Are omul limitele lui.
Nu mi-a căzut lanțul, mai vorbim. Noi trebuie să pășim, mă. Noi suntem născuți să, nu știu, habar n-am. Dă-mi tu resursele alea că spun pormă. Povestea e că...
Ți le dau după podcast.
Eu i-am văzut, milionari excentrici pe Everest. Păi, bravo lor, mă, dar știi care e marele lor păcat? Că mor pe acolo, mă. Mor pe acolo. Ei cred că milioanele alea le asigură și întoarcerea. Și am văzut oameni care nu s-au mai întors de acolo cu bani nemăsurați. Am cunoscut un rus în tabăra de bază în Everest care venise cu sauna, mă. Deci nu în fiecare zi ne zbura vântul, ne zbura cât un cordou cu, cu mâncare, cu echipamente. Ăla avea saună, bă, nene. Și bătea vântul cu 300 la oră și ăla făcea saună.
Și s-a mai întors?
Habar n-am că noi l-am lăsat acolo. Nu știu, că noi când am plecat de acolo am închis ochii și am zis bine că am scăpat. Și ne-am scăpat cu toții. Dar ăla în fiecare zi făcea saună. Și un nebun de la mine din grup, din cei 14, a zis, bă, mergem să dăm și noi niște bani, mă, ăsta. A zis, bă, tu ești nebun, n-ai tu bani să-i plătești lui ăsta să intri în cort, dar îmi în saună. Păi ăsta ca să aducă sauna acolo, a trebuit să aducă cort în cort în cort în cort și să aducă lemne. Ăla avea lemne să aprindă sauna aia ce naiba făcea el acolo, cred că lemne. Iar noi făceam mâncare la bălăgar de iac.
David, asta înseamnă...
Că nu erau lemne în Tibet.
Asta înseamnă pasiune. Îți vezi seama cât de pasionat era rusul ăla de saună.
Avea bani, frate. Avea bani, se vedea pe fața lui, se vedea că era mafiot rus. Povestea era că venise și cu niște seturi de măști noi, rusești, să le testeze și dădea cât o mască la cât un alpinist. La un american, cred că să aibă, îți dau $1,000, testează masca asta. Când pleci la 8.000 de metri cu o mască să o testezi, pot să spun că ești sinucigaș. Măștile sunt maxim două modele care rezistă să nu facă condens, să facă dop de gheață. Că dacă a făcut dop de gheață, ai pus-o. Prin dopul de gheață nu poți să respiri oxigenul din cârcă. Așa a pățit un băiat de la noi. Gică Dișmărescu. N-a urcat prima dată pe vârf pentru că a testat o mască de la rusul ăla, care venise el să testeze măștile astea. Și ăsta a riscat să meargă cu o mască de test care i s-a blocat și la 1600 de metri a trebuit să întoarcă. Ca să te întorci de la 1600...
Mai avea 200 de metri.
250 de metri și spun că n-ai oricum. La întoarcere trebuia oxigen mult, în fine. Ei, ăsta era un milionar rus. Dar am văzut și milionar care era cu fisul, 21 de ani, un american. Și eu a trebuit să plec din tabăra de bază să mă duc în Zarmuș, 700 de kilometri, să aduc pui, să umplu un jeep. Un jeep cu mâncare mă costa $700 numai transportul. Deci eu trebuia să aduc un jeep plin, un Toyota, de la plin cu pui, cu cola, cu cartofi, cu ceapă, ce ne trebuia nouă, cu pepeni, am adus pepeni, banane am adus, portocale, adică cumpărate din China, că eram pe teritoriul Chinei, de fapt, Tibet. Și la un moment dat vine un puștulică la mine și îmi spune... Nu mă ieși pe mine până jos să armă? Și am zis, bă, noi suntem doi. Mă costă $700 mașina asta. Dai și tu ceva. Cine-i taicătul? Băi, uite, Ana.
Al cui ești tu, maică.
Și știam cine-i tasul. Milionar, frate. Nu zic numele, că nu-i bine. Păi, tu te mă cerești tu, tactul, $200 să te iau. Că trebuie să contribui și tu cu ceva la... Băi, nu mi-a dat tata.
El învăța...
De să prețuiască banul.
Da. Da.
Nu știu cum facem, dar ajungem tot la lucruri nu foarte vesele. Aș vrea să...
vesel, că nu
foarte vesel. Aia cu probatul măștilor de la ruși nu mi s-a părut veselă deloc, dar probabil e doar vina mea.
Păi ce să facem? Să vorbim de bucurie când o mielim?
Eu insist. Suntem vii la masa asta. Insist să vorbim de lucruri.
Asta contează.
Lucruri care ne bucură. Mă gândeam că ești omul care a bătut lumea asta în toate direcțiile, în sus și în jos și în adâncuri și în vârfuri și te întorci de fiecare dată acasă.
Sunt fericit.
Și sunt absolut convinsă că există ceva care te ține aici și te face fericit, cum spui, și voiam să știu ce e lucrul ăla sau care sunt lucrurile alea,
Diana,
care te fericesc aici.
Noi suntem datori țării ăștia cu iubirea, pentru că aici ne-am născut. Toată lumea, mulți mi-au spus, bă, te duci acolo, dar țara... Băi, fraților, păi aveți impresia că eu n-am văzut țara asta? Munții ăștia, oamenii din țara asta, n-am simțit căldura munților nicăieri în lumea asta cum am simțit-o în România. Vă dau cuvântul meu de onoare, am fost pe toate 7 continentele, pe munții celor 7, cei mai înalți de pe 7 continente, și n-am fost mai fericit pe niciun munte cum sunt în Piatra Craiului, de exemplu, sau cum mă duc de Dorpan în Bucovina, sau cum mă duc în Făgăraș, în Retezat. Pentru că cât de friguroși ni se par nouă munții ăștia ai noștri, și sunt friguroși, al naibii iarna, crede-mă, băi, sunt calzi, mă. Știu românește, mulțește. Cum să nu te simți mai bine aici? N-aș pleca, n-am vrut să plec, nu plec și nu voi pleca de aici. Și îmi iubesc țara chiar dacă o să mă bălăcărească lumea.
Da, și... dar te bălăcăresc ai tăi.
Da, povestea e că mi s-au spus lucruri grele vis-a-vis de chestia asta. Eu nu uit niciodată steagul meu când plec pe munte sau când plec într-o nebunie mai mare. Contează pentru mine, pentru oamenii cu care sunt. Sunt convins că toți ne iubim țara asta atât cât, cel puțin cât cred eu. Unii dintre noi ăștia de la etajul, de la parter, aia de la etajul 1, nu mai știu. Știți voi ce vreau să spun, că eu așa consider.
David, îți mulțumim tare mult.
Și pentru că acasă.
Nu.
Te trimitem înapoi în lume.
Te lăsăm liber să faci ce vrei. Firește înapoi în lume. Mulțumim tare mult că ai venit pe aici, că ți-ai făcut drum mic printre drumurile tale mari și eu una aștept niște povești dintr-o expediție în care să mergeți voi doi.
Păi, mingeai la domnul Marius. Marius, eu îmi fac datoria să mă tatuez în creier.
Așa voi face.
Chiar...
Acum că semnul de carte cu cartea mea e în cartea ta, cred că trebuie să prietenia noastră să ajungă la următorul nivel.
Marius, la noi nu era nevoie să ne confirmăm prietenia. Stai liniștit. Câte șuturi? Mi-ai tras două șuturi în viața ta. Ca să scriu
eu mă întreb
ta,
după această expediție în doi, cine va scrie cartea?
Nu e în doi, nu e în doi.
Mă rog.
Vom fi șase oameni.
Împreună.
Și mergem în... cea mai frumoasă zonă.
Da, dar tu nu o spunem încă.
Nu o spunem.
La
bine, păstrăm
podcast.
Misterul.
David, îți mulțumesc încă o dată că ai venit și...
Așteptăm povești noi.
Așteptăm povești noi.
Bă, cum se zice la noi la munte, drum bun, timp bun. Vă mulțumesc din sufletul al meu bun.
Noi mulțumim.
Cronicar Digital, un podcast despre ce merită păstrat.